აკრაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. 1939 წელს ამერიკელმა მხატვარმა ტომას ჰარტ ბენტონმა უცნაური ნახატი დახატა. სურათის სათაური და თემატიკა ყველასათვის ნაცნობი იყო. მას უძღების შვილი ერქვა და ამ ძველ არქეტიპულ იგავს გამოსახავდა. მაგრამ განსხვავებით ახალი აღთქმის უძღების შვილისგან, რომელიც სახლში მორალურად და მატერიალურად გაკოტრებული ბრუნდება და მას მამა სიყვარულით და პატიებით მიიღებს, ბენტონისეულ შეცდომილ ძეს დაბრუნება დააგვიანდა. მას სიყვარულით და პატიებით არავინ ხვდება. საერთოდ არავინ ხვდება, უბრალოდ. ირგვლივ ყველაფერი მკვდარია. ირგვლივ არაფერია მამისეული სახლის ნანგრევების, ბიბლიური ნასუქალი ხბოს, ჩონჩხის და გამხმარი ხის გარდა. ზე შეცდომილი პირზე ხელს იფარებს და დაბნეული ნიშტერებია ავის მომასწავებლად მოქუფრულ ცას, რომელზეც ღრუბლები ფორმით გატანჯულ ძაღლებს მოგვაგონებენ. უძღების შვილი დაბრუნდა, მაგრამ ის სრულიად მარტოა. ბენტონმა ეს ნახატი დიდი დეპრესიის სახელით ცნობილი მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ბოლო ფაზაში დახატა და ამიტომ ხელოვნებად ცოდნეები მას ხშირად 1930-იანი წლების მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების გამომხატველად მიიჩნევენ. თუმცა ცხადია, არსებობს ბევრი სხვა ინტერპრეტაციაც. მაგალითად, ირლანდიელი ლაკანიანელი ფსიქოანალიტიკოსის რობ ვეზერილისთვის ბენტონისეული უძღების შვილი კიდევ უფრო ფართო მნიშვნელობას გამოხატავს. მისი ხატი ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა დღევანდელი, მოდერნული, ან თუ გნებავთ პოსტმოდერნული უძღების შვილის მდგომარეობისა, რომელსაც აღარც პატიება ეხება და აღარც სასჯელი. მამისეული კანონი, პატრიარქალური წესრიგი მორღვეულია. შესაბამისად, მისი შეცდომილობა თუ უძღებობაც აღარავის აინტერესებს. და თუნდაც დაბრუნდეს, ის მაინც იზოლირებული და ვთქვათ, მიშელ ველბეკისეულად თუ ვიტყვით, ატომიზირებული რჩება. ამ შვილის ხვედრი ცხადია ძირეულად განსხვავდება მისი წინამორბედი შეცდომილი ძეების ბედისგან. ახალ აღთქმაში სახლში დაბრუნებულ უძღებს შვილს სამუდამო სიყვარული და უპირობო პატიება ერგება წილად მამისგან, რომელსაც უხარია, რომ მისი ძე მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა. თუმცა მანამდე იყო კიდევ სხვა მეამბოხე ძე, ძველი აღთქმის ჯიუტი და ურჩი, დედმამის სიტყვის გაუგონარი შვილი, რომელსაც სულ სხვაგვარი ხვედრი ერგო.
ხელი მოჰკიდოს დედმამამ და გაიყვანონ თავიანთი ადგილის კარიბჭესთან უხუცესების წინაშე, უთხრან თავიანთი ქალაქის უხუცესებს: ჯიუტია და ურჩია ეს ჩვენი შვილი, ჩვენი სიტყვის გაუგონარი, ღორმუცელაა და ლოთი, ჩაქოლოს იგი ამ ქალაქის მთელმა მოსახლეობამ და მოკვდეს, აღმოფხვრი ბოროტებას შენი წიაღიდან, გაიგებს მთელი ისრაელი და შეეშინდება.
მას ქრისტიანების უძღების შვილი, რომელიც სამუდამოდ უყვართ და ყველაფერს პატიობენ, დაპირისპირებულია არქაულ შვილთან, რომელსაც უხუცესები მშობლების დაუმორჩილებლობისთვის სიკვდილით სჯიან. მაგრამ დღეს, როგორც ძალიან ბევრი სერიოზული და ჭკვიანი ადამიანი ამბობს, გაჩნდა მესამე ძეც, რომელსაც, როგორც თქვით, აღარც მამების საშელი ეხება და აღარც უსაზრო პატიება. მაინც ვინ არის ეს ჩვენი დროის უძღების შვილი? რატომ ერგო მას ხვედრად სამუდამო მარტოობა და რა ბედი ეწია მამათა პატრიარქალურ წესრიგს დღევანდელ, როგორც უწოდებენ ხოლმე პოსტმოდერნულ კლიმატში? ჩვენი პოდკასტის დღევანდელ გამოშვებაში ამ არც თუ იოლ ამბებში შევეცდებით გარკვევას.
The changes in matters of patriarchy go back at least 5 centuries. So it's much older.
პატრიარქატის პატრიარქალური წესრიგის ცვლილების ფესვები სულ მცირე 5 საუკუნით ადრე უნდა ვეძებოთ. თუმცა ამ პროცესმა კულმინაციას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში მიაღწია. ინტელექტუალური კლიმატის თვალსაზრისით აქ უმნიშვნელოვანეს ფიგურებად ფროიდი და მარქსი გვევლინებიან. ისინი არიან ერთგვარი ინტელექტუალური მამები, რომელთა სახელითაც ხდება მამების განდევნა, მამის პატრიარქალური ფუნქციისთვის ძირის გამოთხრა. მარქსთან ეს მისი ექსპლუატაციის და ძალადობის წყაროდ წარმოჩინებით ხდება. ფროიდთან, როგორც ფრუსტრაციის და შესაბამისად ნევროზის წყაროსი.
It's quite obvious.
ეს პოლ ვერჰაგია, დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფსიქოანალიტიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგიის ბელგიელი პროფესორი, რომელიც გენტის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს და სამედიცინო პრაქტიკაც აქვს. გასული საუკუნის მიწურულს 1998 წელს პროფესორი ვერჰაგი საერთაშორისო ცნობილი ავტორი გახდა. დაწერა წიგნი სათაურით სიყვარული მარტოობის ჟამს, სამი ესე ტოლვასა და სურვილზე, რომელიც მას შემდეგ რვა ენაზე ითარგმნა, კიდევ რამდენჯერმე გამოიცა სხვადასხვა რედაქციით და დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას. ამ წიგნში პოლ ვერჰაგი თანამედროვე ქალისა და კაცის ურთიერთობის ფსიქოანალიტიკურ წაკითხვას გვთავაზობს. წერს სექსზე და სიამოვნებაზე, როგორც ჩვენი მოტივაციის და ამავე დროს დაბრკოლების და დაუკმაყოფილებლობის მუდმივ წყაროზე, კლასიკური გენდერული როლების თვისებრივ ცვლილებაზე, ფროიდისეული ოიდიპოსის კომპლექსის გაქრობაზე და იმ მოწყენილობაზე, შფოთვაზე და სიბრაზეზე, რომლისთვისაც თითქმის განწირულები არიან პოსტმოდერნულ საზოგადოებებში მცხოვრები ინდივიდები. სამივე ესეში ის უხვად იყენებს ლაკანის და ფროიდის თეორიებს, ოღონდ თავის რთულ ტექსტს მომენტებში ისეთი იუმორით აზავებს, წიგნის კითხვისას ხმამაღლა მეცინებოდა ხოლმე. პოლ ვერჰაგის ასათიანის კუთხეში მოწვევა სულ მინდოდა, ბოლოს გამბედაობა მოვიკრიბე და წერილი მივწერე. ჩემ დაკასახარად მიპასუხა თან არაერთხელ. ინტერვიუს ჩაწერამდე ინტენსიური მიწერმოწერა გვქონდა, მიხსნიდა და მიზუსტებდა თავის არგუმენტებს. ბოლოს ახლახან ტელეფონითაც ვილაპარაკეთ.
We do not longer accept this source of authority.
მამის როლი შეიცვალა, რადგან ჩვენ აღარ ვიღებთ მას როგორც ავტორიტეტის წყაროს. ეს გამოიწვია დისკურსის ცვლილება. რელიგიური დისკურსი გაქრა და ის რამდენიმე იდეოლოგიურმა დისკურსმა ჩაანაცვლა. ისტორიულ ევოლუციას თუ შევხედავთ, პატრიარქატი არარელიგიურ იდეოლოგიურ დისკურსებშიც ძლიერად ვლინდებოდა ხოლმე. მაგალითად, იდეოლოგიებში სტალინის და მისნაირი ფიგურების სახით განსხეულდა. მაგრამ ესეც დასრულდა გაქრა და ახლა ამის ნაცვლად გვაქვს მხოლოდ ძალაუფლებრივი ურთიერთობები. ეს კი თვისებრივად სხვა რამაა. ავტორიტეტს ნებაყოფლობით აღარ ვემორჩილებით და ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე ძალადობა სჭირდება. ჩვენი მორჩილება იძულებითია.
There's no longer a question of voluntary submittance, it's enforced submittance at that point.
საწავიდნენ მამები, იკითხავს პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში და აგრძელებს. ამ თვალსაზრისით მეოცე საუკუნეში 180 გრადუსიანი შემობრუნება მოხდა, თუმცა ეს ბევრმა ვერავინ შეამჩნია. საუკუნის პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ არსებობდა წვერიანი, ულვაშიანი, მონოკლიანი პატრიარქი, რომელიც აღუსილი იყო საკუთარი მნიშვნელობის განცდით, იყო ბატონი და განმგებელი, სუმცირე თავის სახლში და სასურველია სახლს გარეთაც, რაც შეიძლება ფართოდ. ეს მისი ავტორიტეტი მისი პირადი დამსახურებით ნაკლებად იყო მოპოვებული. ავტორიტეტს ის ავტომატურად მოიპოვებდა. და ამას ცოტა ვინმე თუ უსვამდა კითხვას. მაგრამ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისში ბალანსმა სხვა მხარეს დაიწყო გადახრა. 1960-იანი წლებიდან კი ავტორიტეტი ნებისმიერი განსხეულებით ავტომატურად გახდა საეჭო რამ.
So if you look at the authority as such.
თუ ავტორიტეტს როგორც ასეთს გავაანალიზებთ, რომელიც ძალაუფლებისგან უნდა განვასხოვოთ, ის ყოველთვის უკავშირდება გარკვეულ გარეძალას. ეს შესაძლოა იყოს რელიგია, იდეოლოგია, პატრიარქატი. თუ კი ამ გარეძალას ადამიანების დიდი ნაწილი აღიარებს, ის ფუნქციონირებს. თავარი არის ის, რომ ადამიანები მზადარიან ნებაყოფლობით დამორჩილდნენ წესებს და კანონებს, რომლებსაც ეს ავტორიტეტი ამკვიდრებს. ბოლო 5000 წლის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებებში ეს გარეძალა პატრიარქატი იყო. ის მუშაობდა მანამ, სანამ ადამიანები მას აღიარებდნენ და ამ წესრიგის წამდათ. ეს აუცილებელი პირობაა, ავტორიტეტის გარეწყაროს რწმენა. მაგრამ ეს რწმენა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაქრა. განმანათლებლობის პერიოდიდან, ვთქვათ, მე-16-მე საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე.
From the period of the Enlightenment, let's say the 15th-16th century onwards, gradually, bit by bit. Certainly a number of material reasons for this change as well, because
ამ ცვლილებას ნამდვილად ჰქონდა მატერიალური მიზეზებიც. მე-15 საუკუნეში საზოგადოებები იცვლება. შუა საუკუნეების ფეოდალურ საზოგადოებებს ანაცვლებს ქალაქებში დაფუძნებული საზოგადოებები. ეკონომიკური გაცვლა-გამოცვლის დასაწყისი. სხვადასხვა ხელობის გაჩენა საქმიანობად. პატრიარქატი თავისი ტრადიციული ფორმით ამ პერიოდიდან იწყებს ცვლილებას და დასუსტებას, რაც აშკარად უკავშირდება საზოგადოების ამ უფრო ფართომასშტაბიან ტრანსფორმაციას. ამდენად დიახ, ამ პროცესების მარქსისტული პერსპექტივიდან საკითხოც ნამდვილად შესაძლებელია.
So you could read that from a Marxist point of view. I'm quite convinced of that.
თავის წიგნში პროფესორი ვერჰაგი ბევრს და საინტერესო წერს იმ პარადოქსზე, რომელიც ზიგმუნდ ფროიდმა, თავად ფსიქოანალიზის მამამ, მოუტანა მამის როლსა და ფუნქციას. სწორედ ფროიდმა თავისი თეორიით მამის მნიშვნელობა მანამდე არნახული მასშტაბით განადიდა, თუმცა ამავე დროს, თუ სწორედ ამით, მის ავტორიტეტს და ძალაუფლებასაც გამოუთხარა ძირი. Religiur diskursebshi mama manamde tsqoboltvis gvelineboda zalauplebis da autoritetis tsqarot. Tumtsa Freudma tavisuflad moazrovne ebraelma am traditsiul religiur pozitsias pirlat mianicha metsnieruli shinaarsi. Tavisi oidiposis kompleksit. Freudis azrit umnishnolovanesi etapit bavshvis utsinarisat bichis psikoseksualur ganvitarebashi, rotsa is ganitsdis survils satsinaagmdego skesis mshoblis, dedis mimart da ganitsdis ejvianobas tso sibrazes misive skesis mshoblis, ano mamis mimart. ბოლოს კი საშელის კასტრაციის შიშით კარგი და დამჯერი ხდება. მამასთან ახდენს იდენტიფიკაციას, ანუ იწყებს საზოგადოებაში და თან პატრიარქალურ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმებით, აკრძალვებით თუ წესებით ცხოვრებას. და თავისი ტოტემით და ტაბუთი, ფუნდამენტური ნაშრომით, მითზე უძველესი დიდი მამის შესახებ, რომელიც ყველა ქალს ფლობს და ყველა ახალგაზრდა კაცს თრგუნავს. ეს ახალგაზრდა კაცები ვაჟები ბოლოს ცნობაში გაერთიანდებიან და ამ დიდ საშიშ მამას მოკლავენ, რათა ქალები მათთვის სექსუალურად გახდნენ ხელმისაწვდომი. მაგრამ ამ მითის თანახმად მამის მკვლელობა აღძრავს სირცხვილის მწვავე განცდას, რაც შემდგომში საფუძვლად ედება როგორც მკვლელობის, ისე ინცესტის აკრძალვას. პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში ერთ უცნაურ შეუსაბამობაზეც ლაპარაკობს ფროიდის თეორიას და პრაქტიკულ სამუშაოს შორის. როცა ფროიდის ტექსტებს კითხულობთ, ვეცნობით მისი პაციენტების კონკრეტულ ისტორიებს, თითქმის ყველა შემთხვევაში მამა სუსტ ფიგურად გვევლინება. სრულ ანტიპოდად ფიგურისა, რომელიც ავტორიტეტს და ძალას ასხივებს. ის ხან ავადმყოფია, რომელსაც მუდმივი მოვლა სჭირდება. ხან კი უბრალოდ ხელმოცარული, მელანქოლიური, ან შეძლებული ცოლის ხარჯზე მცხოვრები კაცი. მაგრამ თეორიაში ეს სურათი არ გადადის. ფროიდთან ვერ ვხედავთ დასკვნებს სუსტ მამებზე და ნევროტულ შვილებზე. მისი დასკვნების საპირისპიროა მამა ყოველთვის შემაშინებელ, საფრთხის შემცველ ფიგურად გვევლინება, რომელიც თავის შვილებში შიშს ნერგავს. ტოტემის და ტაბუს ბოლო ნაწილში ფროიდი თავის მოსაზრებებს ასე აჯამებს. რელიგიის, მორალის, საზოგადოების და ხელოვნების ყველა საწყისი თავს იყრის ოიდიპოსის კომპლექსში. ამდენად დიახ, მამა და მამის ძალაუფლება ფროიდთან მართლაც უმნიშვნელოვანეს, მთელი ჩვენი სოციალური თუ სიმბოლური სისტემების გამსაზღვრელ ფენომენად გვევლინება. გვეუბნება პოლ ვერჰაგი.
Freud is still very much into patriarchy. He describes the Oedipal complex in a very traditional way. You have the father, you have the mother, you have the son.
ფროიდის შემთხვევაში პარადოქსი ის არის, რომ ის კლასიკურად პატრიარქალურ წესრიგს აღწერს. ზედმიწევნით ტრადიციული მნიშვნელობით აყალიბებს ოიდიპოსის კომპლექსს. შემოხავს მამა, დედა, ბიჭიშვილი, გოგოშვილს თითქმის არც ახსენებს. ავტორიტეტის პოზიციას მხოლოდ მამას აკისრებს. მის თეორიაში დედას დიდი ადგილი არ ეთმობა. ფსიქოანალიზში დედა მოგვიანებით ხდება ინტენსიური ანალიზის საგანი, ქალი ანალიტიკოსების ტექსტებში. მოკლედ, ფროიდი ტრადიციული პატრიარქატის პარადიგმაში რჩება და თვლის, რომ ის უნივერსალური და მუდმივი რამაა. მაგრამ ნახევარი საუკუნის შემდეგ ეს წესრიგი თითქმის აღარ არსებობს, ის გაქრა. და ირონია იმაშია, რომ ამ გაქრობას ფროიდის თეორიამაც დიდწილად შეუწყო ხელი.
The irony is that Freud's theory has contributed to that.
დასავლეთში პატრიარქალური წესრიგის ეს ფუნდამენტური ცვლილება პოლ ვერჰაგის ტერმინით საერთოდ გაქრობაც გვიანდელ 1960-იან წლებზე მოდის. პერიოდზე, როცა დასავლეთის ქალაქების ქუჩები მოიცვეს ჯინსიანმა, მაისურიანმა, გრძელთმიანმა და ყვავილებიანმა სტუდენტებმა, რომლებიც მშობლების თაობას აუჯანყდნენ. ამბოხების სამიზნე გახდა პატრიარქალური მორალი, სახელმწიფო სტრუქტურა, ტრადიციული ოჯახი, ავტორიტეტი როგორც ასეთი. შეიცვალა ყველაფერი. განათლებაში მთავარი გახდა ანტიავტორიტარული მიდგომა, თანასწორობა, თავისუფალი აზროვნება. გაჩნდა მოწოდებები სექსუალობის გათავისუფლების შესახებ. დიდი ძალა მოიკრიბა ფემინისტურმა მოძრაობამ და ქალების ბრძოლამ თანასწორობისთვის. მიზანი და უმთავრესი ცნება გახდა თავისუფლება, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უწინ პატრიარქატი თრგუნავდა, მაგალითად ქალისთვის და ბავშვისთვის. ამბოხებას და კრიტიკას ვერც თავად ფროიდი გადაურჩა, თავისი ოიდიპოსის კომპლექსიანად, მათ შორის ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი მოაზროვნეების მხრიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თავდასხმა ფროიდის თეორიებზე 1972 წელს განახორციელეს ფრანგმა ავტორებმა, ფილოსოფოსმა ჟილ დელიოზმა და ფსიქოთერაპევტმა ფელიქს გატარიმ, თავიანთი ერთობლივი ნაშრომით „ანტიოიდიპოსი, კაპიტალიზმი და შიზოფრენია“. ამ ორ მოაზროვნეს, რომლებსაც იმ პერიოდის ინტელექტუალურ კლიმატში როკ-ენ-როლის ვარსკვლავების სტატუსი ჰქონდათ, აღიზიანებდა ფსიქოანალიზის კონცენტრაცია ოჯახურ უჯრედზე. ლიტერატურის კრიტიკოსის ადამ შაცის თქმით, მამიკოზე და დედიკოზე. სურვილის ოჯახური რომანის კონტექსტში გააზრება და ამით მისი მოთვინიერება. ფროიდისეული არაცნობიერი, ანუ ადამიანის გონის სფერო, რომელიც ცნობიერებისთვის დახურულია და ბევრი განსაკუთრებით ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების კვალს და ბიოლოგიურ, ძირითადად სექსუალურ ინსტინქტებსა და ტოლვებს მოიცავს, დელიოზისთვის და გატარისთვის იყო პოლიტიკური მოცემულობა, ანუ ახალი და ტრანსგრესიული სურვილების მუდმივი და პოტენციურად რევოლუციური წყარო. საკუთრივ სურვილი კი შეუზღუდავი, ინტერპერსონალური, რეალობის შემცვლელი ნაკადი უნდა გამხდარიყო. ამ მასშტაბურმა პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური ტრანსფორმაციის გამომწვევმა პროცესებმა დაახლოებით 10 წელს გაუძლო და მნიშვნელოვანი ძირეული პროგრესული შედეგებიც მოიტანა. შემდეგ კი, როგორც ვიცით და როგორც პროფესორი ვერჰაგიც გვიყვება, მოხდა უცნაური რამ. ადამიანის გათავისუფლების იდეა ინდივიდის თავისუფლების ნეოლიბერალურ თუ ულტრაკაპიტალისტურ დისკურსში გადაიზარდა. თავისუფალი ადამიანებისგან შემდგარი სოლიდარული საზოგადოების იდეალი კი ატომიზირებულმა, ერთმანეთთან მუდმივ კონკურენციაში მყოფმა, თავისუფალ ბაზრად წოდებული წარმონაქმნის მომხმარებელმა ცალკეულმა ადამიანებმა ჩაანაცვლეს. საზოგადოება როგორც ასეთი არ არსებობს, არსებობენ მხოლოდ ინდივიდებიო, თქვა ამ ახალი სულისკვეთების ერთ-ერთმა ემბლემატურმა ფიგურამ, მარგარეტ ტეტჩერმა. და როგორც პროფესორი ვერჰაგი გვეუბნება, ამ პერიოდიდან საზოგადოება, სოციალური კავშირები და სოლიდარობა მართლაც მოექცა დიდი დარტყმის ქვეშ.
Yes, that's true, and of course again this is a paradoxical result of something that originally started as a liberation movement. The liberation movement
დიახ, ასეა, და ამ ყველაფრის ტრაგედიაც სწორედ ეს არის. საზოგადოებებში, რომლებშიც გვიანდელ 1960-იან წლებამდე ვცხოვრობდით, ინდივიდუალიზმი თითქმის აკრძალული იყო. დასავლეთ ევროპაში სოციალური კავშირები მეტისმეტად მძლავრი იყო, რაც თავის მხრივ ეფუძნებოდა რელიგიას და გარკვეულ პოლიტიკურ პრაქტიკებს თუ ფორმებს. შენ ერთს, როგორც ინდივიდს, არ შეგეძლო იმის გარღვევა შენი საკუთარი შეხედულებებისამებრ ცხოვრება. როცა გვიანდელ 1960-იან წლებში ხალხი მეტწილად ახალგაზრდობა ქუჩებში გავიდა, ისინი სწორედ ავტონომიას ითხოვდნენ სხვადასხვა სფეროში, განათლებაში, რელიგიაში, სექსუალობაში, გენდერულ ურთიერთობებში, ქალთა საკითხებში. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი და კარგი რამ იყო. გვიანდელი 70-იანებიდან წარმატებით იკიდებს ფეხს ინდივიდის გათავისუფლების კონცეფცია. მაგრამ შემდეგ სხვა რამ ხდება. 1980-იან წლებში ეს გათავისუფლების მოძრაობა ნეოლიბერალური მოძრაობის, ნეოლიბერალური დისკურსის მიერ იქნა კოლონიზებული. ინდივიდები, რომლებიც უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, გადაიქცნენ ერთმანეთის კონკურენტებად და ბაზრის მომხმარებლებად. მთელი სოციალური ურთიერთობები, ადამიანებს შორის კომპლექსური ბმები და კავშირები კონკურენციის ამ თამაშამდე დავიდა. რეალობაში ეს თამაშსაც კი არ ჰგავს, უფრო ომია. ხოლო თუ ყველას კონკურენტი უნდა იყო, ნდობა გიქრება და მარტოობა გიპყრობს, რადგან მხოლოდ საკუთარ თავს ენდობი. ეს კლიმატი მთელ სოციალურ კავშირებს აყენებს ზიანს სასიყვარულო ურთიერთობების ჩათვლით.
Social relations in general and for love relations in particular.
და სწორედ ამ დროიდან, წერს პროფესორი ვერჰაგი, ბაზრის ლოგიკა გაასმაგებული ენერგიით მოედო ჩვენი ადამიანების ყველაზე იდუმალ, ინტიმურ და საკრალურ სფეროებს. უწინ ადამიანების სექსუალობას აკონტროლებდა ეკლესია ან დიდი და მწყობრი იდეოლოგიები. ყველა სისტემა, იქნებოდა ეს რელიგიური თუ იდეოლოგიური, აუცილებლად მოიცავდა წესებს სურვილთან და სიამოვნებასთან მიმართებით, ან სურვილების შეზღუდვის და ნორმირების მიზნით. დღეს კი ჩვენი სურვილების წარმართვას, მათთვის შინაარსის თუ ფორმის მიცემას, გლობალური პოპულარული კულტურა და საბაზრო მარკეტინგი ახორციელებს, რომელმაც ადრეულ ეტაპზევე გაიაზრა, რომ ეროტიკული ყველაფერი შეიძლება იყოს, მანქანაც, საათიც, ტელეფონიც და ნაყინიც. ბაზარი ფართოვდება და ყველა ორიენტაციის, გემოვნების, ფეტიშის, ცხოვრების სტილის, ყველაზე უფრო უჩვეულო და როგორც არქმევენ ხოლმე, პიკანტური ფორმის სექსუალობების მქონე ადამიანებს თავაზობს სერვისებს, სექსშოპების, სექსსათამაშოების, სექსკლუბების, ტურისტული სექსმოგზაურობების სახით. უცინ ოიდიპალური მამების ბრძანება იყო არა ახლა და არა აქ, არამედ მოგვიანებით და სადმე სხვაგან და ისიც შეზღუდული ფორმით, რაც სურვილის ინტენსიფიკაციისთვის ტოვებდა სივრცეს. დღეს კი პატრიარქალური წესრიგი და კანონი მორღვეულია, მამის ავტორიტეტი გამქრალი, ოიდიპალური ფორმულა დასუსტებული. თანამედროვეობის ლაიტმოტივი გახდა ისიამოვნე აქ და ახლა. და ამიტომაც, წერს პროფესორი ვერჰაგი თავის წიგნში, ახლა სიამოვნება ყველაზე ნაკლებია ვიდრე ოდესმე. აკრძალვების დასუსტებამ და პოსტმოდერნულმა მორალურმა წესრიგმა სურვილის გათავისუფლების და უსაზღრო სიამოვნების ნაცვლად მოწყენილობა შფოთი სიბრაზე და დაუკმაყოფილებლობა მოიტანა. რადგან, როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარიც შეგვახსენებს, ყველაზე უარესი რამ, რაც სურვილით მოცულ ადამიანს შეიძლება დაემართოს, ამ სურვილის ყისიერი დაკმაყოფილება.
Of course, in this huge societal change, consumerism came forward because it is an ultra-capitalist society.
ამ უზარმაზარ საზოგადოებრივ ცვლილებაში წინაპლანზე გამოვიდა სამომხმარებლო სფერო, კონსუმერიზმი. ულტრაკაპიტალისტურ საზოგადოებას მუდმივი ზრდა ესაჭიროება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები მუდმივად უნდა დაარწმუნო კიდევ და კიდევ იყიდონ რაღაც, კიდევ და კიდევ გააფართოონ თავიანთი სამომხმარებლო ქცევა. და ეს სამომხმარებლო სულისკვეთება სიამოვნების და სექსუალობის სფეროებსაც მოედო. ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, კონვენციური სიამოვნება არ არის საკმარისი. ის უფრო და უფრო ინტენსიური, უფრო და უფრო ხშირი, სულ უფრო მეტად ექსტრავაგანტული უნდა იყოს. ბაზრის მუდმივი და აუცილებელი ზრდის სარკისებური ანარეკლია გარკვეული ტრანსგრესიის დამკვიდრება სამომხმარებლო კულტურის და სიამოვნების მიღების დონეებზე. ტრაგედია კი ის არის, რომ ამ ყველაფერს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობა მოაქვს. სიამოვნება აღარასოდესაა საკმარისი. ბუნებრივი სასრული წერტილი გაქრა.
It's never enough. There's no natural point of end any longer.
So it's kind of a Foucauldian thing.
ანუ გარკვეულწილად მიშელ ფუკოსეულ მოსაზრებას იზიარებთ, რომ ამ პროცესების მიზანი არა სექსუალური სურვილის გათავისუფლება, არამედ სიამოვნების მუდმივი კვლავწარმოება. ამბობთ, რომ ამან საკუთრივ სიამოვნების გაქრობა მოიტანა?
Pleasure vanishes.
Yes. You can put it in the following paradoxical way.
დია ხამას მოკლე პარადოქსის სახითაც შეგვიძლია ფორმულირება მოუძებნოთ. ყველაფერი, რაც უწინ აკრძალული იყო, ახლა სავალდებულო გახდა.
It used to be forbidden has become obligatory.
მაგრამ სად არის ამ ყველაფერში მთავარი სიყვარული? ცნება, რომელიც ადამიანისთვის მისი ფუნდამენტური მნიშვნელობის მიუხედავად ძალიან რთულად თუ ემორჩილება სამეცნიერო განსაზღვრებას თუ დისკურსს. მეცნიერულ სამყაროში სიყვარულის იდეა განიხილება უფრო პოეტურ აღწერად რაღაცისა, რაც საბოლოო ანგარიშით ჰორმონებამდე და გენებამდე დადის. მეცნიერები აქცენტს ურთიერთობებზე აკეთებენ ხოლმე, პრობლემურ ურთიერთობაზე, კომუნიკაციის პრობლემებზე, სექსუალურ დისფუნქციაზე და ასე შემდეგ. თუმცა პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს, რომ სიყვარულზე, როგორც ასეთზე, ფროიდიც და ლაკანიც წერენ. ფროიდი შეყვარებულობის მდგომარეობას ჰიპნოზურ მდგომარეობად აღიქვამს. ლაკანი კი შეყვარებულობაში ნარცისიზმის განზომილებას უსვამს ხაზს. ჩვენ უწინარესად საკუთარი თავი გვიყვარს, ან ზოგჯერ გძულს, როცა სხვა ადამიანში ვირეკლებით. ხოლო როცა ვიღაც სიყვარულს გვიხსნის, ამას ყველაზე ძლიერი აფროდიზიაკის ეფექტი აქვს ხოლმე ჩვენზე.
You have to make a differentiation between sexuality, marriage and love because those three things are different things.
ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ სექსუალობა, ქორწინება და სიყვარული, რადგან ეს სხვადასხვა ფენომენებია, რომლებიც საუკეთესო შემთხვევაში ერთობლივად მოიყრის ხოლმე თავს, თუმცა ასეთ დროსაც განსხვავებულ მოვლენებად რჩება. სექსუალობა უკავშირდება დაკმაყოფილებას, სატისფაქციას, ჟუისანს. ეს არის რაღაც, რასაც ჩვენი სხეულით განვიცდით, საუკეთესო შემთხვევაში სხვა ადამიანის სხეულის მეშვეობით. მაგრამ სექსუალობა, და ამაზე ფროიდიც ბევრს წერს, ავტოეროტიკული ფენომენია. მას ბევრი არაფერი აკავშირებს სხვასთან, როგორც რეალურ პარტნიორთან, ან ადამიანთან. როცა სექსუალურ დაკმაყოფილებას განიცდი, ეს განცდა შენს ორგანიზმში ხდება.
Sexual satisfaction, you are experiencing that basically on your own organism. Now if we make the step to a love relationship, that's something completely different. A love relationship can do without sexuality, and sexuality can happen without a love relationship.
მაგრამ როცა საქმე სასიყვარულო ურთიერთობას ეხება, ეს სულ სხვა რამაა. სასიყვარულო ურთიერთობა შესაძლებელია სექსუალობის გარეშე არსებობდეს და სექსუალობა შეიძლება შეგხვდეს სასიყვარულო ურთიერთობის გარეშე. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა, რაზეც ფროიდს აქვს დაწერილი, რომ თავდაპირველი სასიყვარულო ურთიერთობა არ ხდება კაცსა და ქალს შორის, ის დედასა და ბავშვს შორის ხდება. ეს ურთიერთობა ჩვენი გადარჩენისთვისაა აუცილებელი და ამიტომაცაა ასეთი მნიშვნელოვანი. და ამ თავდაპირველ სასიყვარულო ურთიერთობაში ცხადია, ჩვენ სუსტის პოზიციას ვიკავებთ, რადგან დედაზე დამოკიდებული ვართ. მან უნდა მოგვიაროს, მას უნდა ვუყვარდეთ. და ამავე დროს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ ეს სიყვარული დავიმსახუროთ, მოვიპოვოთ. ანუ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არასოდესაა თანასწორი. ამგვარად მოგვიანებით, როცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსუალური ურთიერთობა და სასიყვარულო ურთიერთობა ერთმანეთს ერწყმის, მასში აუცილებლად შემოდის ძალაუფლების ელემენტი. ეს გარდაუვალი ამბავია. თავისთავად ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც, საქმე ამაში არ არის. ეს უბრალოდ ასეა, ამ ურთიერთობის თავდაპირველი ფორმის საწყისის გამო.
You get a relationship that is never fully on an equal stance.
მართლაც ის, რომ უპირველესი ადამიანური ურთიერთობა, ანუ ურთიერთობა დედას და ჩვილს შორის, ქმნის ერთგვარ მოდელს, რომელსაც შემდგომში ყველა სხვა ურთიერთობა ეფუძნება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფროიდიანული მოსაზრებაა. და მას ტრანსფერი, გადატანა ჰქვია. ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ გვიან განვითარებული ურთიერთობები იმ პირველის და ყველაზე მნიშვნელოვანის ზუსტი ასლი იქნება. პირიქით, შესაძლოა მათ სრულიად საპირისპირო ფორმაც კი მიიღონ, მაგრამ ეს არ ცვლის ამ პირველი ურთიერთობის განსაზღვრელ ბუნებასო. შეგვახსენებს ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი.
Of course this is probably the most difficult question because it's an existential question and at the same time an ontological question.
ეს ალბათ ყველაზე რთული კითხვაა, რადგან ის ერთდროულად ეგზისტენციალურიც არის და ონტოლოგიურიც. საქმეს ისიც ართულებს, რომ მხოლოდ ჰიპოთეზის დონეზე რჩებით და მეცნიერულად ამ კითხვის პასუხის დამტკიცება შეუძლებელი რჩება. ფსიქოანალიტიკური პერსპექტივა შემდეგია: დაბადების მომენტში ჩვილები ვკარგავთ იმ თავდაპირველ ტოტალობას, რომელიც დედასთან გვაერთიანებდა ორსულობის პერიოდში. დაბადების მომენტიდანვე უკვე გვაკლია რაღაც, რაც თავდაპირველად იყო და გქონდა. პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა, დედასთან ჩვენი ურთიერთობა უკვე წარმოადგენს ამ დაკარგული სამოთხის, დაკარგული ტოტალობის აღდგენის, დაბრუნების მცდელობას. გარკვეულ დონემდე ეს მუშაობს, თუმცა ცხადია, რაც უფრო ვიზრდებით, მით უფრო ნაკლებად. ერთი წლის ბავშვისთვის უკვე ცხადი ხდება, რომ მან დედა უნდა დატოვოს, მისგან განცალკევებული უნდა იყოს. ამგვარი კმაყოფილების თავდაპირველი პერიოდის სურვილი, პერიოდის როცა არაფერი გვაკლდა, ჩვენთან რჩება. მოგვიანებით ამ თავდაპირველი დამაკმაყოფილებელი ურთიერთობის აღდგენას სხვა ადამიანთან ვცდილობთ. რა თქმა უნდა, ეს ბოლომდე არასოდეს გამოდის, თუმცა გარკვეულ დონემდე მუშაობს. მაგრამ ის სრულყოფილი კმაყოფილება, მდგომარეობა, როცა არაფერი გაკლია, ანუ ის, რაც როგორც მიიჩნევა დაბადებამდე გვაქვს განცდილი, სამუდამოდ დაკარგულია.
იმას, რომ ადამიანებს რაღაც ფუნდამენტურის ნაკლებობის, დანაკარგის განცდა გვსდევს თან, რაღაც ის, რისი დაბრუნება შეუძლებელია და რაც ჩვენ სურვილს მუდმივს და დაუკმოყოფილებელს ხდის, მხოლოდ ფსიქოანალიზი არ ამბობს. პირველი ადამიანი, რომ ორი თუ ორმაგი ადამიანი იყო, ამ მოსაზრებას მაგალითად არისტოფანეს გამოსვლაშიც ხვდებით პლატონის ნადიმში. ამ მითის თანახმად, ადამიანი თავდაპირველად ყოველთვის ორმაგი ფიგურა იყო. ორმაგი მამრობითი, ორმაგი მდედრობითი თუ ანდროგინი, რომელსაც ორმაგი სქესი ჰქონდა. და რადგან ასეთი ადამიანი ძალიან ძლიერი იყო, ზევსმა ის ორ ნაწილად გაყო და მას შემდეგ ჩვენ მთელ ცხოვრებას ჩვენი დაკარგული მეორე ნახევრის პოვნას უძღვნით. ფსიქოანალიზში ეს ამბავი უბრალოდ უფრო პროზაულ განზომილებას იძენს. მითიური ორმაგი ქმნილების ნაცვლად ჩვენ ვიწყებით როგორც დედის და შვილის ერთმანეთისგან განუცალკევებელი ერთობა. შემდეგ კი ეს ერთობა ორად იყოფა, რაც სურვილის დაბადებას იწვევს. ბავშვი კარგავს არაიმდენად დედას, რამდენადაც დედასთან ერთობლიობაში ყოფნის მდგომარეობას. და ეს მოურჩენელი, შეუსებელი დანაკარგი ჩვენი მთელი დარჩენილი ცხოვრების წარმმართველი თუ განსაზღვრელი ტოლვა ხდება. ამიტომაც იყო რომ ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი წარმომადგენლები მაგალითად ბელგიური წარმოშობის ფრანგი მოაზროვნე ლუს ირიგარე ადამიანის პირველ გარდაუვალ და მოურჩენელ ჭრილობად დაბადების მომენტში ჭიპლარის გადაჭრას მიიჩნევდნენ და არა ფროიდისეულ კასტრაციის თუ ოიდიპალურობის ცნებებს და როგორც პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს ეს ჭრილობა რაღაცის ნაკლებობა თუ დანაკარგი ჩვენს ისეთ ერთი შეხედვით ტრივიალურ მდგომარეობებს თუ მოთხოვნილებებსაც განსაზღვრავს, როგორებიცაა მაგალითად ეჭვიანობა ან ერთადერთობა ჩვენი პარტნიორის თვალში.
If you're talking about monogamy, it's quite obvious that we as a species do not belong to the monogamous species.
თუ მონოგამიაზე ვლაპარაკობთ, ნათელია რომ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ ადამიანები არ ვართ მონოგამიური სახეობა, მაგრამ თუ ფსიქოლოგიური პერსპექტივიდან შევხედავთ, მაშინ ვითარება სხვაგვარია. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ყველა ბავშვს უნდა რომ დედის თვალში იყოს პირველი და ერთადერთი და ეს სურვილი სულ ჩვენთან რჩება. ყოველთვის გვინდა პირველები ვიყოთ ჩვენი სასიყვარულო პარტნიორის თვალში. სწორედ ამით აიხსნება ექსკლუზიურობის ჩვენი მოთხოვნილება. მე უპირატესობას ამ ტერმინს ვანიჭებ, ექსკლუზიურობას და არა მონოგამიას, რადგან მონოგამია ბიოლოგიური ფენომენია, ექსკლუზიურობა კი ფსიქოლოგიური.
Monogamy because monogamy is biological and exclusivity is psychological.
მაშ რა გამოდის? თანამედროვე ადამიანს, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის და მასთან ახლოს მყოფი სივრცეების ადამიანს, ამ თავდაპირველი გარდაუვალი ჭრილობით თუ დაკარგული ჰარმონიის ნაკლებობით განპირობებული სურვილი და ლტოლვაც უცვლელად თანსდევს და წარმართავს. და თან მას ცხოვრება უწევს კულტურულ კლიმატში, რომელშიც სურვილი გაუფასურებულია. აღარც მამის ავტორიტეტი თუ პატრიარქალური წესრიგი მუშაობს, რათა მის წინააღმდეგ აჯანყდეს. მისი სურვილები კომერციის ლოგიკას დაუქვემდებარეს. სიამოვნება ნებადართული და წახალისებულია. მარადიული, ექსკლუზიური და რომანტიკული სიყვარულის იდეისა კი ცოტა ვინმეს თუ შეერა. რა ქნას ადამიანმა, რომელიც ნეოლიბერალური ინდივიდუალიზმის ეპოქაში კიდევ უფრო მარტო, ატომიზირებული და დაკარგულია. ეს იყო ბოლო და როგორც ხედავთ საკმაოდ აბსტრაქტული კითხვა, რომელიც ჩვენი პოდკასტის სტუმარს პოლ ვერჰაგს დაუსვი, თანაც ცოტა აფორიაქებული ტონით. თუმცა მან სიცილით მიპასუხა. კი, ადამიანს უჭირს და დღეს შესაძლოა მისი ეს ტკივილი და შფოთვა ახლებური და უფრო ინტენსიურიც კი იყოს. მაგრამ ამ შფოთვის გარეშე ადამიანი არასოდეს იყო და ეს თავისთავად ალბათ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელიც არისო.
This satisfaction is never achievable. The drive is going to haunt us forever.
ანუ ბოლომდე მაყოფილებას ვერასოდეს მივაღწევთ. დანაკლისის განცდა სულ გვექნება და ლტოლვა სულ წარგმართავს.
Well, of course, that's the meaning of drive. That's why it is called drive.
ცხადია. ამიტომაც ქვია მას ლტოლვა, სწორედ ეს ლტოლვის არსი. ამ მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის მდგომარეობას იმას, რომ ლტოლვა მუდმივად წარგმართავს, შეგვიძლია პესიმისტურად შევხედოთ. მაგრამ ამავე დროს ეს ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი ულამაზესი მახასიათებელია. სწორედ ეს არის შემოქმედებითობის საფუძველი. სწორედ ამ ნაკლებობის განცდამ, დაკმაყოფილების ნაკლებობამ მოგცა ხელოვნებაც, მეცნიერებაც და პოეზიაც.
This has given us poetry because of this lack of satisfaction.
Გვითხრა პოლ ვერჰაგმა. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ახლა განმეორებით მოისმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი.
მოგესალმებით, როგორც ყოველ პარასკევს ჯიმი და ნიკო ვართ, ხან ერთი ვართ სახლში, ხან მეორე სახლში, ხან ორივე ერთად ლექსი დამეწერა, წინასწარო დამეწერა იქნება რაღაცა რითმა გამოსულიყო კიდევაც. როგორ ახარ ჯიმი?
ხო, როგორ ვიქნები? აი წინაზე ბევრი ზედმეტი მომივიდა და არ დაახანა ეგრევე დამსაჯეს ზემოდან, ახლა მე ვარ დისტანციურად და შენ პარპაშებ სტუდიაში.
პარპაშებ, ანუ მართლაც და ვიდრე ჩაგვერთებოდი, პარპაშის პროცესში ვიყავი და გაშლილი მქონდა ფრთები და ასე შემდეგ. დღევანდელ თემაზე მე ვიღებ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ არაფერ შუაში არ არის არაფერს საერთოდ, მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე, რომ Facebook-ზე წერენ ჩემი მეგობრები, სხვა თავის მეგობრებს რო აკრიტიკებენ, რომ არის ორი ტიპის Facebook user-ები თუ ფრენდები, თუ რა ვიცი რაც ქვია, ერთნი რომლებიც მხოლოდ ყვავილებს და ბავშვის ფოტოებს და ბუშტებს და რაღაცებს პოსტავენ და არიჩნევენ სკატებს, ხო, ან რაღაცა სიმღერებს და არაფერს არიჩნევენ გარშემო რა ხდება და ნუ მეორე არის რომელიც მხოლოდ ესენია რომ ვაი ჩვენს გარშემო რა ხდება და ჩვენ რაც ბოლო კაი ხნის განმავლობაში ვიყავით ამ მეორე კატეგორიაში, რაცნაირად გამოდიოდა, რომ ყოველთვის რაც ხდებოდა იმაზე რაცნაირი კომენტარი უნდა მიგვეცა, განგვეკითხა და დღეს ახლა ვიდრე აქ დავსვდებოდით, მე ჯიმი ვლაპარაკობდით ვირტუალურად, მივწერეთ ერთმანეთს და ორივე მივხვდით, რომ აი მაინამაინც სათქმელი რაღაცა ახალი რო გქონდეს, ან თავს კი არ ვარიდებთ, მაგრამ თუ რამე წინაკვირას რაც ვილაპარაკეთ, ისევე იმას ფიქრობთ ეხლას და იმის წინაკვირას და იმის წინაკვირას. და ეხა რაღაზე რა უნდა ვთქვა ირაკლი კობახიძის ყველა ნათქვამზე კომენტარი გააკეთო თუ და მე ვიფიქრე ხა თუ ხوარი ახალი ამბები, ეხა ჩვენ როცა ამას წერთ, ჯერ 3 საათი არ არის, 3-ზე აქცია იქნება, მე კიდე რაღაცა იქნება და ვინც ახლა ამაში ვართ ჩართულები და ხართ ჩართულები, უამრავი სხვა რაღაცა არის, აიდანაც შეიძლება რომ უფრო ახალი ინფორმაცია მიიღონ, მოსაზრება გაიგო ვინმეში და ჩვენიც ახლა თავს კი არ ვიკავებთ, მაგრამ თქვით უკვე და შემდეგ კვირას კიდე ვიტყვით და იცი რა მომენად რა ჯიმი და ახლა გეტყვი მიდივარ იქამდე რომ ამ რამდენიმე წლის წინ მე ზახოდნა ხოლმე გადაცემაში სტუმრად, ანუ ეკერ მომენატრა გადაცემაში სტუმრად მისვლა ტელევიზორში, არამედ თემა მომენატრა, ან თავის დროზე არ მიყვარდა, რომ თბილისობა, როგორი უნდა იყოს თბილისობა, უნდა ეს კონცერტი, რომელიც ჩატარდა, კარგი იყო თუ გოიმური იყო, თუ რაღაც რამდენიმე წლის წინანდელს ვამბობდა, მაშინ მეთქე აი რა ამაზე რა უნდა ვილაპარაკოთ და ეხა ოღონ მაგაზე ვინმე მალაპარაკა, იმიტომ კი არა, რომ მაგაზე ვაპარაკებინდა, იმიტომ რომ რამე
თურმე ფუფუნება ყოფილა
რომ ვისხდეთ და განვიხილოთ, რომ ეხა იქ კახაბერი უნდა გამოსულიყო, უნდა გამოსულიყო რობი კუხიანიძე თუ თამადა თუ აი რაღაცა მსგავსი ისინი და მე მეთქი აგერ ეხა უნდა ყოფილიყო თბილისობა, აგერ ჯიმისა აქა გადასარბა სტატია გაშვანშვალებული და ცოტა რომ მოეშვა, თქვან უფრო ეს არის რომ რაღაცა ყოველ ისედაც ძალიან ბევრი ახალი ამბავი გვაქვს და აი ერთი ნახევარი საათი ჯიმი მე და შენ დავსხდეთ და თბილისობაზე მომიყევი რაღაცეები თუ ძმახარ. ხო არა ხარ წინაამდეგი, აი რაღაცა მაკპონჩი რო ვქნათ.
ხო არანაირად, არანაირად. ორი სიტყვით მეც ვიტყვი ნიკო, ხო? აი მართლაც რა, აი წლებია ეს ამბავი გრძელდება და თითქოს აი რაღაც ერთ წრეზე ტრიალებთ, ხო? აი ჯოჯოხეთით ეს არის, ხო? აი დაუსრულებლად ერთი და იგივე რაღაცა მეორდება. აი თითქოს ყველაფერი ვიტყვით, ხო? აი რაღაც მოიმარჯვება ამ კლავიატურას რაღაცის თქმა გინდა და აი იაზრებ რომ აი ან გიბანალურდება სათქმელი ან უკვე ნათქვამი გაქვს აი რაღაცნაირად უძლურობის განცდა გიჩდება ხო აი ყველაფერი ესე იგი თითქოს ნათქვამია თითქოს აი ნანახი გაქვს და აი რაღაცნაირად ჩიხში ვართ როგორც ფიზიკურში ასევე მენტალურში ხო რაღაც აი ხო გასაგებია რომ ერთი არის სოციალურ ქსელში გაპროტესტება მეორეა მიტინგზე გასვლა იქამდე გავიზარდეთ რომ ვიცით რომ არა ძალადობრივი მეთოდებით უნდა ვიბრძოლოთ მაგრამ რა ხო აი შეიკრიბები დაიშლები ხო არჩევნები არ უნდა გაყალბდეს რაღაც კანონმდებლობას ხვეწთ აუცვლით მაგრამ ყოველჯერზე ხვდებით რომ აი ეს ის არ არის რაც უნდა იყოს რასაც არჩევნები უნდა ერქვას ასეთი არჩევნები ყველგან ტარდება ხო აი ბელორუსიაშიც რუსეთშიც ხო აი რაღაცნაირად ვერ დაგვიღწევია თავი ხო და აი შენ რო ამბობდი რომ აი რაღაც ეს თბილისობაზე გადაცემაში მიწოდე ჩემი საყვარელი ჟანრიც იყო ის ოღონდ ახალ წლებზე აი გოგი გვახალიას ესეთი კულტურული მიმოხილვა ქონდა ჩვენს რადიოში და მას როდესაც რადიო ვიყავით და მთლიანად ესეთი აუდიოს იმაში ვიყავით სივრცეში ხო ესეთ ვრცელი გადაცემა ქონდა და აი როგორ წარსდგნენ ეს მომღერლები თეატრის მოღვაწენი, ანსამბლები და ასე შემდეგ, რა რეკლამები გადიოდა. ამას ესე თქვა, აი ესეთი იმის ხელოვნება ცოდნის, აი კინომცოდნის თვალით კრიტიკულად აანალიზებდა, რომ აი ვინ როგორ იმღერა, ან რა სათქმელი ქონდა, რა მესიჯი გაუშვეს. და ეს ახლა როგორ ჩანს, ეს ესეთი ამბები შენით მის არ იყოს. აი იმაზე თბილისობაზე წუწუნი, რომ ვაიმე წელს კიდე უფრო გოიმობა იყო ვიდრე შარშან და რაღაცა. ესეც ფუფუნება ყოფილა. ხო, რაღაცნაირად ჩვენი კალენდარი გაივსო, აი ნორმალური ქვეყნის კალენდარი ესე არის, ხო, რაღაც ესეთი სადაგი დღეები და წითლად მონიშნული დასვენების დღეები და დღესასწაულები და რაღაც რელიგიური ხა ჩვენთან რა ვიცი ახალი ფერია რაღაც შემოსატანი აღნიშნავთ ესე იგი იმის სამოქალაქო ომის იმ პუჩის დაწყების დღეს აფხაზეთის ომის სოხუმის დაცემის და ემატება და ემატება 9 აპრილი ეს აი ეს 20 ივნისი აი ეს ნუ მატულობს და მატულობს ეს ტრაგიკული და საზიზღარი დღეები რომელსაც მე ვერც ჩვენ მედია ვართ და ვერ უვლით გვერდს და ყოველ წელს გვიწევს გამეორება რომ აი შარშან ან 5 წლის წინ და ნუ მართლა ესეთი დაუსრულებელი кошмари არის და აი ახლა ყველანი მოლოდინი ვართ რომ რაღაც მორიგი ესე იგი ტრაგიკული რაღაც საშინელი დღე უნდა გაიჩითოს ამ ჩვენს ისტორიაში, რომელსაც მე სულ დაუბრუნდებით და ვეღარასოდეს ვერ მოუწყდებით და ეგ ექნება ეს მწკრივი დაუსრულებელი ამ საშინელი და ცუდი დღეების და ახლა როგორც გადასვლის ლიდო სტატი ახლა დაუბრუნდები იმას რომ თუნდაც ისეთი რაღაც აი ეს არამნიშვნელოვანი ამბებიც კი აი ამ იმაში ომში უბედურებაში ომს ფიგურალურად გულისხმობ რაღაც საშინელ ამბებში ის სანატრელი და რაღაც სხვანაირად გეჩვენება ხო კი ბატონო ეს რო დაარსეს ხო კომუნისტების დაარსებული დღესასწაულია და მე რაღაცნაირად ვერ ვიტყვით რომ ახლა ეგ ქალაქმა არ მიიღო და აქ ძალით მიყავდათ ხალხი
ხო მოგიგაზებს კითხავ ჟურნალისტობას გამოვიჩენ უფრო იმიტომ რომ შენ მიგიშვებ დიდ წილად მოკლედ კიდევ ერთხელ ეს სტატია რომელიც თუ გამოგჩათ ამ ამბებში ქვია თბილისობა როგორ დაიწყო ერთი თვის წინანდელია
ამიტომ
ერთი თვის წენანდელია და არის აი გადასარევი კამფეტივით იკითხება სხვა რაღაცებს კი არ გავს ჯიმისას რომ წაიკითხავ და არ მოგეწონება ეს კარგია აი მე რა დებილობებს ხუმრობ ხოლმე ხო და იწება იქით საიდანაც მეც ეგრე მეგონა რომ სულ ვიცოდი რომ თბილისობა არის შევარდნაძის მოგონილი დღესასწაული მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეგრე არ არის აბა როგორ არის ჯიმი
ბატონო ხო მართალია ეს ალბათ იმიტომ გაჩნდა ეს კლიშე რომ შევარდნაძის დღესასწაულია იმიტომ რომ შევარდნაძის ეპოქაში გაჩნდა მაგრამ იდეა ეკუთვნის როგორც აღმოჩნდა ხო აი თენგიზ მენთეშაშვილი ესეთი კაცი იყო თბილისის მაშინ ყველაფერი იყო მაშინაც და ახლაც ხო პარტია მართავდა ქვეყანას და პარტიაში დაწინაურებული ტიპები ანუ პარტიული თანამდებობის ტიპები იყვნენ მართველები აი სახელმწიფო თანამდებობები ხო ახლა ხო არის ესეთი ინსტრუქცია გვაქვს რომ ესე იგი მაქსიმალურად უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან პარტია და სახელმწიფო ხო ნუ მაშინ ესე არისო გამიჯნული მაშინ პარტია იყო მთავარი და სახელმწიფო თანამდებობები იყო მოკლედ პარტიის ესე იგი თბილისის ქალაქკომის პირველი მდივანი იყო თენგიზ მენთეშაშვილი და როგორ ჩანს ესე იგი მისი იდეა არის ეს და იდეა გაჩნდა აი როგორ გაჩნდა ესე იგი
ორი ამბავი მოიცა ეკრანზე გამოვაჩენთ არო ის ვიცოდეთ რომ ეს არის თენგიზ მენთეშაშვილის სტატიაშიც არის ნახსენები სახელმწიფოს არის
ხო მე ამ კაცს ბოლოს ვიტყვით ხო და როგორ წავიდა ეს კაცი მე მგონი ახლა ცოცხალი არის იცი ხო მასაკიანია მაგრამ ხო მოკლედ ესეთი ამბავი იყო რომ აი ესეთი ლეგენდარული მთავარი არქიტექტორი ხო ეს ყავლა შოთა ყავლაშვილი ყოველას გაგვიგია ხო მისი იდეა იყო რომ თბილისის რაღაც ესეთი ცენტრალური უბნები ძველი უბნების რესტავრაცია მომხდარიყო დაებრუნებინა ადრე რასაც ებრძოდნენ ხო რომ ევროპეიზების იმით იდეით რომ ძველი თბილისი მოსფეს ხო დაიწყეს ძველი თბილისისკენ დაბრუნება და ამ კაცს ჰქონდა ესეთი პროექტი რომლის განხორციელება გადაწყვიტეს ბუნებრივი არის მიიტან ქალაქ კომია სახელმწიფო აფინანსებდა მაშინ ყველაფერს როგორ ყველაფერს სახელმწიფო ხელში იყო და რაღაცნაირად ესე იგი მოკლედ ერთ-ერთ თათბირზე ამ იმას თენგიზ მენთეშაშვილს გაუჩნდა ესეთი იდეა რომ მოდი აი ეს ყველაფერი რო გაკეთდება ხო რაღაც დღესასწაულს მივაბათ ეს ამბავი რომ აი ეს ბარათაშვილის ქუჩა ის რიყე ეს მეიდანის ტერიტორია და რამე რო რესტავრირდებოდა ხო ეს მიებათ და თან რა არის იცი როგორ ჩანს ხო ბუნებრივი ამას მაშინვეც უწოდეს ესეთი მოდისიდენტო მწერლებმა და პოეტებმა და ასე შემდეგ რომ ეს ხო რაღაც ცრუ ინტერნაციონალური დღესასწაული, იმიტომ რომ აქ მაინც მოწეული სტუმრები იყვნენ იქ რუსეთიდან და სხვა მოძმე რესპუბლიკებიდან. ხო მოკლედ ძალიან მე ნიკოლე კიშვილს ველაპარაკე თბილისის ასევე მერს, ყოფილ მერს და რომელმაც თქვა რომ ესეთი რაღაცა თქვა რომ ძალიან გავრცელებული იყო მაშინო ეს დღესასწაულებიო, ყველგან სადღაც რაღაც დღესასწაულს აღნიშნავდნენო, აი იქ რაიონებში და იმეებში და მოდიო ბარემ თვითონ დედაქალაქი ვართო და აი ეს ყველა დღესასწაული რომ მოილე და ხო ჩვენი იყოსო შემაჯამებელიო რა ამიტომ არის ოქტომბრის ბოლო შაბათი კვირა იყო ბოლო კვირა იყო და მოკლედ ეს იდეა გაჩნდა 78 წელს უნდა გამართულიყო პირველი თბილისობა მაგრამ არ ვერ მოესწრო ის რაღაც სამუშაოები დამთავრდა დროულად და აი ესეთი აბადების დღე ითვლება უკვე 28 ოქტომბერი 79 წლის სადაც ნუ შეიკრიბნენ და ეს მოკლედ რაიონებიდან ჩამოდია ეს მე ყველას გვაქვს ახლა YouTube-ზეც არის და ფოტოებიც არის იმ ივენტში
ხო ფოტოსაჩვენებელიც ახლა ეკრანზე
შინარს ხო მდინარსი იყო ასეთი ყველა კუთხიდან, როგორც ესე იგი ყველა კუთხიდან დაიძურებოდნენ ეს გლეხობა, რავი ფერმერები, ვიღაც იყვნენ, ხო ძალიან ფართედ იყო გავრცელებული ამ კუთხეებში ეს ეთნოგრაფიული ანსამბლები, ეთნოგრაფიული ანსამბლები ჩამოდიოდნენ. ყველაზე კარგი და რაც დასატოვებელი იყო და დღესაც რო იყოს ეს არ იქნება ცუდი, ეს სახალხო რეწვის ოსტატები ჩამოდიოდნენ და აი მაგალითად იქ სვანები რაღაც ნაბაც თელა სვანურ ქუდებს აკეთებდნენ, თუშურ ქუდებს ისინი აკეთებდნენ, რაღაც ჩონგური, ფანდური იქ ჭედელი ჭედავდა რაღაცას, მოკლედ აი ეს სახალხო რეწვის ამბავი იყო ძალიან გადასარევი, ხო აი ეს ალავარის ქსოვა ან
დაყიდვა. ერთი რამ მომეწონა, იცი ჯიმი, მე ჩავერევი, ოღონდ შენგან ამაკ ეს ინფორმაცია მიღებული, მაგრამ თარო რაღაც მეც ფეხი გამოვყო ნახირობის ამბავში, რომ პირველ თბილისობაზე დაიწყო საპატიო თბილისელის წოდების მინიჭება და აქ წერია რომ 4 ადამიანს მიენიჭეს ლადო გუდიაშვილს, საკაკიშანიძეს და დანარჩენი ორი არის კონსტანტინე ილურიძე, რომელიც არის ალბათ არ არის, მაგრამ იყო მაშინ ელექტროვაგონ შემკეთებელი, ქარხნის მჭედელი, სოციალისტური შრომის გმირი, ანუ მუშა და შუშანა ჩიქოვანი საქართველოს დამსახურებული მასწავლებელი. მე ამათზე ვეძებდი Google-ში, სადმე რამე ხო არ არის თქო, იმიტომ რომ დამაინტერესა რომ პირველ თბილისელა შუშანა ჩიქოვანი სახელიც ისეთი აქვს, ნეტა რას აკეთებდა მეთქი და ვერ ვიპოვე და მე გადავედი ვიკიპედიაზე და აღმოჩინე რომ ეს დიცილად აი წლებ ბოლო წლებს უყურებდი ეს დინამიკა რასნაირად არის შენარჩუნებული, რომ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც აი ყველა ვიცით და ზოგი, რომელიც გარშემო იციან და დამსახურებული ადამიანია თავის ამბავ სიტყვაზე, ან მეზობე არიან, მუშა არის ასევე, ზოგი საერთოდ ვერ მივხვდი რატო იყო, მაგრამ ნუ რაღაც მუღამი აქვს მაგასაც. შარშან იყო, როგორც ხვდები, თემა იყო ექიმების, მოიცა ამოსკროლო აქა 2020 წელს
გადაცეს. შარშან ბუნებრივია,
ხო, ნუ გურამ დოჩანაშვილს მისცეს და დანარჩენი აი ამირან გამყალიძე, პაატა იმნაძე, მარინა ენდელაძე, თენგიზ ცერცვაძე, ყველანი დანარჩენები ექიმები არიან. და ნუ მე უყურებდა იმის წინ იყო თქვათ თბილისის ჯგუფის მეეზოვე გიოზალ დუმოევი და ნიკო ლეკიშვილი, ასევე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა 2019 წელს და ეგენი მომეწონა რა, რომ ანუ თქვათ ნიკოლოზ რაჭველიც არის არ რაღაცა რა, სხვანაირი ხალხია და აი მიხეილ ბარიშნიკოვი მომხდა თვალში, აქ იყო ჩამოსული თუ რატო მივეცით
იქნებოდა ეს
2018 წელს, ხო,
სხვადასხვა წლებს, ხო, კი ის მოკლედ ორი ის არის ეს ერთი, ესე იგი ვისაც თბილისის რაღაცნაირ ყოველდღიურ საქმიანობაში ან კულტურულ საქმიანობაში ან საყოფაცხოვრებო სფეროში ან სადღაც მოკლედ რაღაც ღვაწლი აქვს, იმათ აჯილდოებდნენ და ასევე არიან საპატიო თბილისელები, რომლებიც თბილისში არ დაბადებულან და თბილისში არ უშრომიათ, მაგრამ რაღაც კულტურული კავშირების ან რაღაც სხვა კავშირების გამო საპატიო თბილისის წოდებას ანიჭებენ. ანუ აუცილებელი არ არის რომ თბილისში კონდეს მაინც და მაინც ასეთი ტერიტორიულად მოსაზღვრულში არის.
ხო, თქვათ აი კეთი მელო არის 2018 წელს, რომელიც აქ უდაში დაიბადა, იქ არის ახლა ინგლისში არის და მაგრამ რატომაც არა იყოს საპატიო მოქალაქე. თუ ვინმე საკუთრის ეკუთვნის მაგას.
არ მეგულება ადამიანი, ვისაც თბილისის სიმბოლიკა არ მოწონდეს, ხო, ეს გერბი, ეს გასაღები და ასე შემდეგ და ამაზეც ესე იგი ორი სიტყვით არის ამ წერილში, რომ ეს ემირ ბურჯანაძე მაშინ მოიწვიეს და მუშაობდნენ და მაშინ მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირი იყო, ძალიან იდეოლოგიზირებული იყო ყველაფერი, ყველაფერს ყურადღებას აქცევდნენ იქ, აი ეს რელიგიურ თემატიკას, რაღაცას, მითოლოგიას და ასე შემდეგ, ხო, და ცოტა წინააღმდეგობები იყო, რომ იმდო გამოიყენა რაღაც სიმბოლოებიო იქო ეს ამ მოკლედ ამ თბილისის სიმბოლოების შექმნაში და ნუ მაგრამ აი ეს დაძლეული იქნა და აი მე კიდე დაიხვეცა საბჭოთა კავშირიც, ნუ მაშინ ახლა უკვე ის გატეხვით ჯერ არ იყო გატეხილი, მაგრამ იღუნებოდა უკვე ეს 80-იანი წლებიდან და ნუ რაღაცეები ნორმალურად გაკეთდა ამ იმის სიმბოლიკის თვალსაზრისით.
კიდე რას გითხავ, იცი, ანუ ერთი ხა ყველაფერს აქ ვერ ჩამოყვებდი, რომ დიდი სტატია და კიდევ ერთხელ თუ გაინტერესებთ ამაზე კარგი, ბევრი რამე გასართობი არ გექნება წასაკითხვით, ოდნავ მაინც გაინტერესებთ ეგამბები და ერთ-ერთი რაც რამაც მიქცია ყურადღება, ყველას აქვს ამბავი ჩემ თაობაში, როგორ мама მისი, მამჩემს არ მოუყოლია, მაგრამ ნუ სხვა კლასელების მამებს აქვთ მოყოლილი, როგორ მთვალი მოდიოდა სახლში, აიხედა ზევით და რა დაინახა, ორი ქართლის დედა დგას ეს შობელზარმი. და მე ვაიმე ეს რა დამემართა და მე მიხვნე რომ მართლაც და იყო რამდენიმე საათი, როდესაც თბილისის თავზე იყო ორი ცალი ქართლის დედა.
ხო, თითქმის მთელი დღე. ამაზეც
ეს იყო 15 წელს და მაგაზეც გიწერია აქ.
კი, ხო, აიცი რა არის აი ამ ტიპის წერილები ხო შეიძლება რაღაც ესეთი სენსაციური არ იყოს და ახლა სხვა წერილები უფრო ქონია უფრო მეტი ნახვით და უფრო მეტად რო გაზიარდა და რაღაცნაირად უფრო სენსაციური იყო და აქ ეს არ არის მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თვითონ თვითონ ის რაღაც აი დოკუმენტირების ამბავი ხო რაღაც ისე დეტალებს იხსენებს რაც მაგალითად ეს ორი ქართლის დედის ამბავი მეც მქონდა ესე იგი ნიკოლეკიშვილისგან სხვა დროს მოსმენილი მაგრამ თვითონ ის აი რამდენმა კაცმა და როგორ ესე რომ კერძო ინიციატივით მოხდა ამის შეცვლა ეს არც მე არ ვიცოდი. მოკლედ ესეთი ამბავი იყო. იყო წყვეტა, ესე იგი 98 წელს აღინიშნა ბოლო საბჭოთა თბილისობა, მე წყვეტა იყო 95 წლამდე, ხო? ახლა მე დავინტერესდი და ვიცოდი რომ აი ბევრს ჰქონდა ესე სკეპტიკური დამოკიდებულება და თავშიც ვახსენე რომ ამ დღესასწაულს უწოდებდა რაღაც ფსევდო ინტერნაციონალურ და რაღაც საბჭოთა დღესასწაულს და ამის გამო ხო არ თქვა უარი აი იმან ეროვნულმა ახალმა ხელისუფლებამ და ეს ნიკოლეკიშვილმა მითხრა რომ არაო მე მქონდაო მათთანო კონტაქტიო და აპირებდნენო გაგრძელებას ოღონო კონცეფციის შეცვლას აპირებდნენო ამას არ უარყოფ მაგრამ ქალაქის დღესასწაულის დატოვებას ისინი ნამდვილად აპირებდნენ ანუ შეცვლას და უარის თქმას თბილისობაზეო ეს ახალი არჩეული ამ 28 ოქტომბრის 90 წლის მრავალპარტიული არჩევნებით აი ეს გვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო რომ მოვიდა არც ისინი აპირებდნენ უარის თქმას ხო მოკლედ წვეტა იყო მერე ომი აქ პუჩი მერე აფხაზეთის ომი და მოკლედ სისხლის მდინარეები და ნუ და 95 წელს მაშინაც ესე იგი გადაწყდა რაღაც აი მიება ამ კარ გამბავს და თვითონ ლეკიშვილიც ამბობს ამაზე რომ აი მაინც და მაინც KP და ეს ის არ ყოფილიყო მწვადის შეწვა მარტო და რაღაც მატერიალური საქმეც რომ მოხოლო და ესე გადავწყვიტეთო და მოკლედ ეს ქართლის დედა რომელიც 58 წელში დაიდგა მაშინ თბილისის ის იყო მგვალი თარიღი იყო და არსების 1500 წელი და ბევრი რამე პრინციპში პირველი თბილისობა იმ გაგებით რომ რაღაც გეგმები დაისახა რომ თბილისი უნდა გაკეთებულიყოს მაშინ იყო ისიც ოქტომბერში აღინიშნა და ეგეც მაქვს ჩამონათვალი ესე იგი 7 წლედი ჰქონდათ მაშინ რის გაკეთებას აპირებდნენ აი ამ თბილისის 1500 წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი იყო ეს ქართლის დედა დაიდგა და დაიდგა დროებით იცოდი ხო ნიკო ეს რომ დროებით რო იყო ხისგან გაკეთდა
არა აქედან გავიგე მაგრამ ნუ ვიცოდი რა ხან გამოცვალეს რა
ხისგან ხო ხისგან გაკეთდა და ეს ალუმინის ეს ფირფიტების სქელი ფირფიტებით იქნა აი ესეთი შეჭედილი და ნუ შორიდან ტოვებდა ამ იმის რომ თითქოს მონოლითურად ჩამოსხმული ის იყო
მაგრამ ეს ფირფიტები მოიპარეს იმიტომ რომ 90-იან წლებში
და ყველაფერი წლებში კი მოკლედ ლითონი განსაკუთრებით ეს ფერადი ლითონი რაც იყო ხო განსაკუთრებულად ფაქტურად არაფერი არ დატოვეს და მე ვიცი ახლა მე რომელ ქალაქში ცხოვრობ აქ უამრავი ქარხანა არის და ერთ-ერთი იყო ეს ამწემშენებელთა ქარხანა რომელსაც ჰქონდა ნუ ძალიან ესეთი ძვირადღირებული რაღაც გერმანული დაზგები და ასე შემდეგ და სრულიად ახალი ეს ის მუშამდგომარეობაში ყოფი დაზგები დახსნეს და ჯართად ჩააბარეს და აზოტში მოგეხსენებათ ეს პლატინას გამოიყენებენ როგორც კატალიზატორს როგორც არა როგორც როგორ გითხარ მოკლედ ქიმიურ ელემენტს გამოიყენებენ და მაგის გარეშე ის პროცესები არ არსებობს და აი იმის მოხსნის ცდელობაც იყო რაღაც ამწეებით და ხო საშინელება ხდებოდა და მოკლედ ქართულის დედაც არ დაზოგეს და ისეთ მდგომარე ისე განიცადაო ამ ელგუჯა ამაშუკილმა რომ გული შეტევით ავადმყოფოში დავაწვინეთო ხო მე აი მე არ ვიცოდი ის ფაქტი რომ როგორ გადაწყდა კერძო ინიციატ მაშინ ისე კუპონები იყო
ხო ფული არ ქონდა არავის და მაგის შეკეთების ფული არ იყოს თქვენ ქვეყანაში არანაირად
კაცრავოთ ხო და მოკლედ აი ეს შვიდი ბიზნესმენი და ამწყენი ბიზნესმენიო მოკლედ შევაგროვე დავიბადეო და ეს ფული დავდეთო რა მოკლედ
მე მაგ მინდა რომ კითხო ჯიმი შერას დაბეჭდილება დაგჭა ბატონ ნიკოლეკიშვილთან საუბრის მერე ნაწერს რომ კითხულობ ანუ აქ ესე წერია რომ მაშინ კუპონები იყო დაუძახე ბიჭებს და შვიდმა კაცმა დადო ფული რომ შეეკეთებინათ და ახალი ქართლის დედა გაეკეთებინათ ზოგმა 50000 დადო დოლარი ზოგმა 70000 დამწყები ბიზნესმენები იყვნენ და შევთანხმდით რომ არ გვეთქვაო ვინარიანო და ზოგი აღარ არის იქიდან ცოცხალიო 95 წელს 350000 დოლარს შვიდი კაცი დადებს მხედრიონელები იყვნენ ხო ალბათ ან რაღაცა მსგავსი დამწყები ბიზნესმენები მენი რაც ქვია ეხლა ცოცხალი აღარ არის და 70000 საიდან ქონდა 95 წელს
ხო ვერ გეტყვი ნიკო ვცადე რომ გამერკვია და არა
მაგრამ შეიძლება შეხაბეჭდილება დაგჭა ხო ანუ ტექსტიდან ეგრე იკითხება რომ უბრალოდ ეგ იყო მაგრამ არ ამბობს იმიტომ რომ
ხო ანუ ხო ახლა ეს ხალხი ხო არ მოკლედ მაშინ როგორ გითხრა ნიკო აბა
ხო ვის იქნებოდა ხა შრომით 50000 დოლარი
ხო რაღაც ხო ხო, თეთრი ფულის რა ვიცი, მოკლედ. შენი ეჭები ის არის საფუძვლიანი. ხო, და მოკლედ, ნუ ხო, და ნუ აი ესეც მაინც ეს ფულიც არ იყოს საკმარისი ფიზიკურად ჭირდა, ხო, ეს ლითონი უნდა გეშოვა. ხელოსნები და ასე შემდეგ და მოკლედ მოსკოვიდან და ჩრდილო კავკასიიდან რაღაც თავისი კავშირებით შეძლეს ამ იმის და მოკლედ ეს იმის გამო ისა ორი იმის გამო ჩანდა მთელი დღის განმავლობაში რომ მოკლედ არ უნდოდათ რომ ღამე არ ესწრებოდა ეს სამუშაოების ჩატარება და არ უნდოდათ რომ ისეთი მომენტი დაფიქსირებულიყო რომ ეს ესეთი სოლოდაკის ქედზე არ იდგმებოდა ქართლის დედა ხო და ამიტომ 3 მეტრის გვერდით გაკეთდა ახალი საძირკველი და დაიდგა და მოკლედ 5 თუ 7 საათის განმავლობაში ესე ჩანდაო ეს ისა ქართლის დედა ხო და ნუ მოკლედ მიება ეს ამბავი რომ ყოველ აქაც ხო რაღაც აი ეს გაკეთდა მატერიალურად რაღაც სასარგებლო საქმე და ნუ მე ეს მიება რომ აი და ვცდილობდითო რომ ყოველ წელს რაღაც ისეთი არამხოლოდ ის რომ უბრალოდ აი შევიკრიბეთ და ვიქეიფეთ და ვიმხიარულეთ ხო არამედ რაღაც აი წინ წავწიეთ რაღაც ქალაქის აი ეს რაღაც მხარე ან რაღაც მატერიალური ან რაღაც კეთილმოწყობის ან აი ეს ამ კუთხით წავიწიეთ ხო
იცი რა ბოლოს კითხავ ხარ რაღაცას და მე დარჩენი წაიკითხო ნიკა შენი პირადი აზრი მაინტერესებს ამაზე მუშაობის დროს შეგეცვალა თუ არა დამოკიდებულება თბილისობის მიმართ იმიტომ რომ მე რო შენსაც ვკითხულობდი მე ყოველთვის ვიყავ რომ საერთოდ ნუ აღნიშნავ ანუ რა თბილისობა აგვიწყდა იყოს მაგის გარეშე, მაგრამ ეხლა უკითხულობ არ არის მთლად ეგრე ჩემთვის. შენ როგორ შეხედე?
ხო, არა, მიცი რა არის ნიკო, მეც აი ხო გეუბნები, მე ამ თბილისობაში განსაკუთრებულად მომწონს აი ეს მხარე, აი ეს სახალხო მეურნეობის რეწვის და ასე შემდეგ, რომ აი ისეთი რაღაცა შეიძლება ნახო, ან შეიძინო ნივთი, ხო, რომელიც ღირებული არის და ვიღაც ტიპებს შეუძლია რაღაც თავის პატარა ბიზნესი, აი პატარა არტელი აქვთან რაღაც ისა აქვთ ის წინწაციონ და შენც დაგანახონ, ვიღაც ქალაქისთვის, ქალაქელისთვის, ქალაქში მცხოვრებისთვის, ვინც ვერ იცლის და სიტყვაზე ვერ ადის იმ ხევსურეთში, ვერ მიდის სვანეთში, აქ ეზიარო აი ამ თავისი სამშობლოს მრავალფეროვნებას. კი, არა, იცი რა არის ჩვენ, მე ნიკო რას ფიქრობ, იცი, აი ეს ალავერდობაში რო არის, აი ეს იმის რჩეულიშვილის, გურამ რჩეულიშვილის ინცრობილ მოთხრობაში, ხშირ შემთხვევაში ნამეტანი მიდის აი ეს ეს კეიფი და ეს მწვადისუნი და მე არა გვაქვს ეს კულტურა რო გქონდეს ეს ისა საზოგადოებრივი ტუალეტები და რაღაცა და აი ეს ღრეობისკენ რომ მიდის და ღრიანცელისკენ რომ მიდის და ქაოსისკენ რომ მიდის ეს არ მომწონს. ასევე არ მომწონს აი ეს რაღაც ნაძალადები კონცერტები რო არის რომ ვიღაცა შეწერილი აქ ან რაღაცა და სრულია და ესე იგი აი რაღაც აი თემატიკასაც მოკლედ კარგად ორგანიზებული თუ იქნება ქალაქს უნდა კონდეს თავის დღესასწაული სადაც ნუ აი რაღაც ქალაქის ყოფის დეტალები გაცოცხლდება, ისტორია გაცოცხლდება და სადაც აი რაღაც ერთიანობის შეგრძნებაც იქნება მართლა სიხარული ჩამოვა ვიღაც ხელოსანი იქნება, ვიღაც მუსიკოსი იქნება თუ სვანეთში, სამეგრელოში, აფხაზეთში, წინ გავიხედოთ ცოტა და რაღაცნაირად აქ შევიკრიბებით და შინაარსიანად გავატარებთ დროს და რაღაც სოდნას მივიღებთ და გავცვლით ურთიერთობებს და ემოციებს. ქალაქს რო კონდეს თავის დღესასწაული, უნებრივია ცუდი არ არის. აი რო დაუბრუნდეთ, ხო? აი გოგისნაირი, ასე ვთქვათ, გემოვნების მქონე ან რაღაც სოდნის მქონე კრიტიკოსები რო დაწერენ, რა იყო ცუდი, რა იყო კარგი, ესეც რაღაცნაირად ჩვენს კულტურულ ცხოვრებას შეავსებს, ხო?
თქვენ მოსმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Almost like the blues. Ooh.
torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues.